Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
S-a încheiat de tot povestea lui Novak Djokovic, numărul 1 în tenisul mondial, cu Australia. În ajunul începerii turneului de tenis de la Melbourne, el a fost expulzat din Australia. Avocatul ministrului imigrării din Australia spunea atunci că motivele au fost că autoritățile se temeau că i-ar putea influența pe australieni în privința vaccinului. Novak Djokovic nu s-a declarat antivaccinist, dar nici nu și-a făcut vaccinul. Și atunci îi spuneau că i-ar putea influența pe australieni. Drept urmare, cazul a ajuns să fie judecat de 3 judecători. Și acum acești 3 judecători au dezvăluit motivele deciziei pentru care în unanimitate l-au respins pe Djokovic să nu intre în Australia. Citați de CNN, acești 3 judecători spun că i-au respins viza lui Djokovic din cauza temerilor că starul sârb nevaccinat ar putea reprezenta un risc pentru sănătatea și ordinea publică. De asemenea, ei mai precizează posibila influență asupra grupului persoanelor care nu sunt sigure dacă să se vaccineze. Mai ales tineri și cei impresionabili care pot ajunge să îl imite, se spune în această hotărâre. Și explicația încheie unul dintre cele mai controversate episoade din istoria turneului de tenis de la Melbourne, Australia. Aceste lucruri au fost citate de pe CNN. Așadar, se pare că nu s-a ținut cont de, sau Djokovic nu a fost acuzat de fals în acte, ceea ce se spunea că nu și-a completat actele la intrarea în țară, sau pentru tot istoricul, cum a făcut COVID, cum s-a întâlnit cu copiii în Serbia, cum a fost în Spania de Crăciun, de Revelion, etc. Deci nu acestea, cel puțin în decizia scrisă a judecătorilor, acestea nu au contat deloc, ci doar perspectiva, teama lor de a-i influența pe australienii care nu s-au vaccinat. Nu vorbesc despre vaccin sau nevaccin, despre vaccinare sau nevaccinare, ci vorbesc despre ideologie, și anume, în China, jucătorii anticomuniști nu au dreptul să joace. Nici n-are rost să încerci, dacă ești anticomunist, să mergi să joci tenis în China. Acum ce s-a întâmplat în Australia, se pare că n-a fost vorba despre sport, din motivarea clară a acestor judecători, citați de CNN, ci a fost vorba tot despre ideologie. Vaccinare sau nevaccinare. Deci nu despre sport, nu despre fals în acte ce putea fi acuzat la un moment dat Djokovic, ci despre o ideologie în lumea sportului. Ce se mai întâmplă cu amenințarea Rusiei la granițele Ucrainei? Președintele american Joe Biden crede că Rusia va intra în Ucraina, că Putin, așa cum spunea Joe Biden într-o ultimă conferință de presă, Putin trebuie să facă ceva. Deci Biden se așteaptă ca Putin să intre în Ucraina. Pe de altă parte, președintele francez Emmanuel Macron și de asemenea și americanii au promis că vor trimite trupe în Polonia și în România. Totodată, Departamentul de Stat al Statelor Unite a autorizat țările baltice să vândă armament letal Ucrainei. Cam pe aici se desfășoară lucrurile. Dar dincolo de toată această demonstrație de forță și continuăm să ne rugăm să nu se tragă nici măcar un glonț acolo, să nu curgă sânge, să nu înceapă războiul. Dumnezeu știe care este viitorul și care sunt planurile care se vor îndeplini, planuri făcute de oameni. Dar noi ne rugăm pentru pace. Însă mă gândeam la un alt aspect. Mă gândeam la faptul că în urmă cu ceva timp au început revoluțiile portocalii. O idee venită oarecum de la susținută de școala de la Frankfurt, care a început prin anii 30, în plină epocă nazistă în Germania. Acești gânditori s-au refugiat în America, neomarxiști, s-au refugiat în America și apoi în ultimii 80 de ani au influențat universitățile din America și din lumea întreagă, pe de-o parte. Ideea principală pe care de fapt a susținut-o puternic și Barack Obama, fostul președinte al Statelor Unite și care a fost pusă în aplicare în anul 2020, ideea principală este de revoluție continuă. O idee susținută și de George Soros. Revoluția continuă. Astfel au început revoluțiile portocalii. Revoluții portocalii cu ajutorul Facebook, cu ajutorul rețelelor de socializare. De exemplu, în nordul Africii, în Libia, țara încă nu și-a revenit după Revoluția Portocalie. Egiptul și-a revenit, este oarecum în echilibru. Siria, de 11 ani, este în război civil. Celelalte țări din zonă, Irakul, de exemplu, nu a avut parte de o Revoluție Portocalie, dar tot a avut parte de o democratizare cu forța, un pic a intrat în echilibru acum Irakul. Dar s-a trecut la Ucraina, tot o Revoluție Portocalie, Euromaidanul. Mă gândesc, oare, dacă ar fi să dea istoria în urmă, ce ar prefera ucrainienii? Ar prefera această democratizare, să spunem, și faptul că Rusia a luat peninsula Crimeea, a luat Donbasul, Luganskul, părți foarte industrializate din estul Ucrainei și acum amenință cu invadarea Ucrainei. Deci, ucrainienii ar fi preferat această revoluție portocalie sau ar fi preferat un președinte, dacă nu mă înșel eu, îl chema Victor Ianukovici, care era apropiat de Rusia, orientat către Rusia, însă să nu aibă război în țara lor. Deci, este interesant cum aceste revoluții portocalii, de fapt, doar au dezechilibrat societăți, nu poți să impui cu forța democrația în anumite societăți. Dacă lucrurile acolo funcționează, nu zic că dictaturile sunt bune, nici vorbă, însă să vii și să distrugi o țară cum este, de exemplu, Siria, distrusă de război, cum este acum situația foarte periculoasă în Ucraina, doar pe baza unei ideologii, cum spuneam, susținută de George Soros, susținută de Barack Obama, revoluția continuă, susținută de gânditorii școlii de la Frankfurt, de fapt și de la Lenin vine, dar el tot cu revoluția continuă era, doar cu revoluția comunistă. Deci până la urmă, ce ai de ales? Între aceste revoluții continue și îți distrugi sau distrugi o mulțime de țări, sau lași lucrurile să se desfășoare în ritmul lor, fără să duci la revoluții, la vărsare de sânge, la războaie, la invadarea unor țări din partea altora, cum este acum amenințarea Rusiei față de Ucraina.
Dincolo de politică, economie, cultură sau artă, Dumnezeu are ultimul cuvânt.
Polonia va penaliza rețelele sociale care îi cenzurează pe cetățeni. Va fi creat Consiliul pentru Libertatea de Exprimare, scrie site-ul r3media.ro. Polonia a fost mult timp preocupată de eforturile Big Tech de a cenzura discursul, în special discursul politic, având în vedere istoria companiilor precum Facebook, Twitter sau Google. Atât Facebook cât și Twitter l-au cenzurat anterior pe președintele american, fostul președinte american Donald Trump, și apoi l-au interzis în întregime, împreună cu alți conservatori proeminenți. Comisia parlamentară din Polonia, care a luat în considerare această penalizare a rețelelor sociale care interzic dreptul la liberă exprimare. Deci această comisie parlamentară a încercat să invite și membrii din Varșovia ai Facebook, din partea companiei Facebook. Însă nu au putut, deoarece sediul Facebook din Varșovia s-a dovedit a fi impenetrabil, politicienii polonezi neputând să vorbească sau să contacteze angajații corporației, pentru că angajații din Varșovia lucrau de la distanță, iar contactul se putea realiza doar printr-o pagină de pe site-ul Facebook. Scriitorul Rod Reher în The American Conservative, cotidianul francez Le Figaro, preluat de revista Lumea, scrie: în vremurile sovietice, totalitarismul cerea dragoste față de partid și respect pentru cererile sale. Astăzi, totalitarismul necesită loialitate față de un set de credințe progresiste incompatibile cu orice logică. Comuniștii nu s-au opus, de exemplu, unor adevăruri precum 2 plus 2 egal 4. Totalitarismul de astăzi consideră că realitatea există doar în conștiința noastră, așa că ar putea fi de acord că 2 plus 2 egal 5.
Asculți Lumea pe scurt!
Și tot în revista Lumea, Nicușor Gliga notează: înainte de a părăsi această lume, Robin Williams făcea o constatare cutremurătoare. Credeam că lucrul cel mai rău în viață este să rămâi singur, dar nu este așa. Cel mai rău lucru în viață este să rămâi cu oamenii care te fac să te simți singur. Vai și câți oameni celebri sau anonimi nu ajung să fie înconjurați de oameni care îi fac să se simtă singuri. Depresia celui singur nu vine numai de la el, ci mai ales de la cei care îl fac să se simtă singuri. Dar dacă acesta e trendul, e normal ca alții să-l facă să se simtă singur în ciuda atâtor modalități tehnice de socializare? Se mai întreabă Nicușor Grigal. Și aș încheia rubrica de astăzi cu un verset din Geneza, capitolul 41. Iosif a răspuns lui Faraon: nu eu, Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Găsești paralele între viața ta și una dintre situațiile prin care a trecut Iosif cu peste 3500 de ani în urmă? Iosif a fost un tânăr integru, un visător de visuri, un tălmăcitor de visuri, era frumos la statură și plăcut la chip, era iubit de tatăl său mai mult decât ceilalți frați ai lui, era urât de frații săi, era pe punctul de a fi ucis de către frații lui, a fost vândut ca rob, sclav, chiar de către frații săi, a fost acuzat pe nedrept de o femeie ușoară, a fost întemnițat pe nedrept pe baza unor acuzații mincinoase și a fost uitat în temniță de un om căruia i-a făcut mult bine. Iosif a cumpărat pentru Faraon tot poporul din Egipt, pe toți egiptenii, împreună cu pământurile și animalele lor. Iosif a fost iubit de Dumnezeu, binecuvântat de Dumnezeu în tot ceea ce făcea, protejat de Dumnezeu, a fost smerit, nu își aroga merite care să nu fie ale lui, a fost ridicat la cel mai înalt rang în Egipt după Faraon și a fost salvatorul poporului evreu, a egiptenilor și a multor altor popoare. Iosif se aseamănă cu Domnul Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să ne asemănăm și noi cu Tine! Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!